galab wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o e nagala socotaan. shalay qaramada midoobay ayaa soo saartay warbixin cusub oo ka digaysa in xadidaadda xorriyadda hadalka ay halis ku hayso xilli kala guurka siyaasadeed ee soomaaliya iyo dimuqraadiyadda kadib muddo dhowr iyo labaatan sano ah oo ay soomaaliya ku jirtay colaado iyo rabshado. warbixintan oo ka koobnayd 8 bog muddo 4 sannadood ahna la ururinaya ayaa lagu soo bandhigay Geneva. wariyaha v o eda Liza Shalayan ayaa warbixinta arrintaas ku saabsan inoo soo dirtay. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaana inoo soo koobaya.
warbixinta oo ka koobnayd 8 bog ayaa ku warramaysa in ay soomaaliya ka jiraan xadgudubyo ka dhanaa saxafiyiinta, difaacayaasha xuquuqda aadanaha, iyo hogaamiyeyaasha siyaasadda, kuwaasoo isugu jira dil, xarig sharci darro ah, hanjabaad, iyo xarumaha warbaahinta oo albaabada la isugu dhufto. Cecil Bowley waa afhayeenka guddiga sare ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe. waxay v o eda u sheegtay in xadgudubyadaasi bartilmaameedsan looga gol leeyahay in lagu nuxuusiyo xorriyatul qowlka iyo fikradaha kuwa waxnaqdiya. waxay sheegtay in kooxda Al-Shabaab ay wariyaasha ka mamnuucday inay ka howlgalaan deegaanada ay gacanta ku hayaan. sidoo kale Al-Shabaab waxa ay bartilmaameedsataa saxafiyiinta guud ahaan waddanka oo dhan. laakiin afhayeenada waxay leedahay saxafiyiinta iyo kooxaha u dhaqdhaqaaqa siyaasadda waxay sidoo kale khatar weyn kaga timaadaa ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada.
It's a key concern that remains in Somalia that journalists cannot operate more freely. And over the last 6 months, there is a new trend that seems to appear in a couple of states in Somalia, which is that journalists are being...
waa walaac weyn oo weli ka jira Soomaaliya, taasoo ah in wariyayaasha aysan u shaqayn karin si xor ah. 6 bilood ee lasoo dhaafay waxaa jiray isbeddel cusub oo lagu arkay gobollo badan oo Soomaaliya ah, taasoo ah in kooxo aanan la aqoonin ay waddooyinka dhexdooda ku dhibaateeyaan wariyayaasha jir ahaan iyo af ahaanba. sidaasi daraaddeedna dhab ahaantii waxaan tani u aragnaa khatar ku wajahan saxafiyiinta, xorriyadda hadalka, iyo dimuqraadiyadda.
warbixinta ayaa sheegaysa in 4 sano ee lasoo dhaafay Soomaaliya lagu dilay 30 wariye iyo 18 ka tirsan baarlamaanka. waxa kale oo ay soo bandhigtay in la diiwaan geliyay 120 kiis oo isugu jira xarig aana loo aaban yeelin oo loo geystay shaqaalaha warbaahinta intii u dhexaysay January 2014 ilaa iyo July 2016. Cecil Bowley ayaa tilmaamtay in ay aad u yartahay ciqaabta kooxaha geysta dembiyadaasi sababtoo ah wax ay leedahay nidaamka garsoorka Soomaaliya waa mid daciif ah.
One of the key concerns is about the independence of the justice system because it's still very much
mid ka mid ah walaacyada ugu waaweyn ayaa ah madax bannaanida nidaamka cadaaladda, sababtoo ah weli waxaa si xoog ah u haga siyaasadda ku dhisan qabiilka. sidoo kale waxaa dhibaato weyn ku haya musuqmaasuqa, waxaa aad ugu yar kormeerka iyo dabagalka. sidaasi daraaddeedna waxaa xadidan la xisaabtanka dhammaan xadgudubyada ka dhankaa xorriyadda hadalka.
Bowley ayaa sidoo kale sheegtay inay odayaasha dhaqanka ay caqabad xoog leh ku yihiin ka qaybgalka haweenka ee dhinaca siyaasadda. guddiga sare ee xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay aragtay warbixintan, islamarkaana ay si dhab ah u qaadanayso talooyinka ay soo jeedisay warbixinta. qaramada midoobe ayaa ugu baaqday dowladda Soomaaliya inay tallaabo dhaqso ah u qaado dhowridda xorriyatul qowlka si ay u xaqiijiso inay si dhab ah u qaaday waddada dimuqraadiyadda.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inoo soo koobayey warbixintii wariyaha v o e Laysa Shalayan inoo soo dirtay. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o e. haddaba warbixintan ayaa noqonaysa midii ugu horreysay ee nooceeda ah abid ay qaramada midoobay ka soo saarto xorriyadda hadalka. sida ku xusan warbixinta xorriyad la-aanta hadalka, cidda dhibaatooyinka ugu badan ay ka soo gaartay waa wariyaasha, shaqaalaha warbaahinta, iyo milkiilayaasha xarumaha warbaahinta. sahre cidla Nuur ayaa khadka taleefonka kula xiriirtay Maxamed Ibraahim Macalim oo ah gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Nusuj.
runtii aad iyo aad warbixintaasi qaramada midoobay soo saartay shalayto waxay ahayd warbixin faahfaahsan, waxaana ay koobaysay dhammaan dhibaatooyinka ay qabaan saxafiyiinta Soomaaliyeed guud ahaan dalka, dhibaatooyinka la xiriira dilalka, cabsigelinta, jibilka iyo xariga joogtada ah. intuba waa wax ay qabaan wariyaasha Soomaaliyeed. waxaanan ognahay 4 bilood ee ugu dambeysay xitaa in ilaa 16 wariye dalka qaybo kamid a oo kala duwan lagu xiray siyaabo kala duwan iyadoo aanay jirin wax maxkamada oo lasoo taagay. marka dhibaatooyinkaasi waa dhibaatooyin ay qabaan guud ahaan wariyaasha Soomaaliyeed oo dalka ka shaqeeya.
وان قرتي سمت كان مركز قياس طلبات كوني اللحية طبنك دل كورياش محد كو قياس لهيد مقربو كعاي مسهوس بود عاي اضولي بنحشقين ايا وربحين تاسي قرمدا مذوبي
رنتي مركز الله سيريو دل كورياشا يلي واشراء وحدوكتا هيد بشي جيونا حد نقصه بذلتين دبر صحفيادة هيد لبود دلي مقالة المقدشو سيدوك لو حجري لبوريو يغنى كودن شي qarax midkood oo halkii ka dhacay naasaha blood oo wariyay sawir qaadacaana halkaas uu ku dhintay marka wali dhibaatooyin way jirtaa laakiin marka la fiiriyo la isbarbardhigo sidii sanadihii hore ay ahayd waxaad moojaa inay ka yara hooseeyso laakiin dhibaatooyinka guud ahaan wariyasha ayaa runtii aad u xoogaysan waxaan arkaysaa in Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha wariyashu ka shaqeeyaan adduunka ugu qatarsan ee 4 sano la soo dhaafay 4 sano waxay dadka wariyasha ku dhintay sida warbixinta ku cad ay gaariyan ilaa 30 wariye taasana muujinaysa in wali ay Soomaaliya ka mid tahay oo liiska hore ay kaga jirto meelaha lagu dhibaateeyo wariyashu guud ahaan
waan gartay maxamed oo markaa eegtid warbixintu tacadiyada ay sheegtay kala duwan ee loo geysanayo warbaahinta ama wariyasha dabcan dadba mas'uulka ah maxaad leedahay dadkaasi way ka tari kartaa warbixintan oo markii ugu horeysay heerkaasi in lagaga hadlo dhibta ay qabaan saxafiyiinta Soomaaliyeed
runtii tala soo jeedin ayaa ku qoran warbixinta oo loo jeedinayo guud ahaan dawladda iyo maamul goboleedyada dalka ka jira in ay ku dhaqmaan oo ay hirgeliyaan marka anagu haddaan ay ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed waxaan ku tirsanaynaa dawladda iyo guud ahaan maamul goboleedyada dalka ka jira in ay tixgeliyaan isla markaana ay damaanad qaadaan sidii wariyashu ay u shaqayn lahaayeen iyagoo madax banaan waxaan ogtahay in hadda fooda ay nagu soo hayso doorasho waddanka ka dhacaysa anagoo daanay saxafiyiintana runtii walaac weyn ayaan qabnaa marka la fiiriyo in xadidaad lagu sameeyo xorriyadda qowlka marka waxaan doonaynaa si Soomaali ay u hesho akhbaaraadka ay doonayaan ee la xiriira doorashada in wariyashu la madax banaayo oo xorriyadooda aan lagu xadgudbin runtii ilaa hadda ma hayno laakiin waxaan doonayno aan higsanayno in dadka saxafiyiinta dhibaateeya in sharciga la horteeno way dhacday marar hore inkastoo tiradooda ay aad u yartahay in dad loo qabto ama loo xiro ama loo dilo dambiyo noocaasa laakiin kuma filna sida ay tacadiyada u dhacayaan xarigyada dhacaya iyo cabsigelinta iyo dhibaateynta socota runtii waa mid aad looga xumaado marka waxaan rabnaa dad accountable waa oo Soomaaliya madaxdeedu inay noqdaan oo ay tixgeliyaan xuquuqda hadalka iyo madax banaanida warbaahinta taas aanan ay tahay tan aan higsanayno
waan gartay gabagabada haddaynu nimaadno wariyasha la fahantoodu qayb bay ka yihiin dhibaatooyinka dhacaya waxaa la sheegaa wariyasha badankood inaan ahayn xirfadlayaal tababaran islamarkaana awood u leh shaqada ay qabanayaan ama aqoon u leh waxaa dhacda inta badan inay qayb ka qaataan hurinta colaadaha mashaakilaadka hubaysan iyo sidoo kale wararka ku tirkuteenta ah oo ay baahiyaan idinka urur ahaan ma waxaa u dacwootaan oo keliya saxafiga marka wax la yeelo miyaanay diiwaanka idinku jirin in saxafiyiinta laftooda hoos loo eego oo uu jiro xeer qabta haddii ay xadgudbaan
runtii arrintaasi waa arrinta aadka muhiimka u ah ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed waxaana sameynay wada tashiyo aan qaarkood la yeelanayno warbaahinta gobolada dalka intii suurgal ah aan gaari karno waxaanan wadnaa hadda waan ka shaqeynaynaa in code of conduct ama xeer hoosaad ay ku midaysan yihiin saxaafadda Soomaaliyeed in ay yeeshaan guud ahaan wariyasha Soomaaliyeed marka waxaan rabnaa in ciddii ku xadgudbaysa xeerkaasi saxaafadda hoosaadii annagu aan samaysanay in aan marka annagu lafteena aan ku horeyno gacanta aan ka qabanno
inta aan xeerka la sameyn ma jira qaabad wada xidhiidhaan oo saxafigii ugu yaraan loo tababari karo ama loogu sheegi karo waxa xaq isaga loogu leeyahay
runtii dalka hadda intaad ka warqabo hadda qaramada midoobay ansumaya hadda waxa ay tababaro ka fulinaysaa guud ahaan gobolada dalka gaar ahaan kuwa ay doorashooyinka ka dhacayaan tababara had iyo jeer la sameeyaa marka la fiiriyo wacyiga iyo hor iyo fahamka wariyasha waxaad moodaa sanadahan dambe inuu soo kordhayo marka haddii ay dhibaatooyin ay soo baxaan waxaan warta wariyasha ku adkaynaynaa in ay ilaaliyaan dhexdhexaadnimada iyo shaqeynta warbaahinta saxda ah in ay wadadeedii ku taagnaadaan
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v kaasi sare cilla nuuraani lahada dhegeysa naga raalli ahaada oo wareysanaysay maxamed ibraahim macalimu gudoomiyaha ururka saxafiyiinta ee nusoj warbixintan ayaa dhinaca kale waxaa lagu xusay in kala badh tacadiyada xorriyadda hadalka ee la diiwaan geliyey ay ka dhaceen somaliland. maxamuud jaamac xuuto oo ah guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somaliland ee solja ayaa isna wuxuu ka hadlayaa tacadiyadaasi. wariyaha v o a maxamed cabdi xasan ayaa weydiiyey sida uu arko warbixintan.
warbixintaasi runtii marka aad eegto waxway ka jiraan arrimaha qaarkood, laakiin sidaa loo duunduuyay runtii somaliland marka barbar dhigtada soomaaliya oo kale runtii wax la isbarbar dhigi karaya ama lasoo hadal qaadi karaya maaha. saxaafadda somaliland waxaa kusoo noqnoqda xadhiga iyo runtii hay-adda shuruucda oo aada muddooyin gaab ku jira runtii inta badan dhibaatooyin lagu haya. marka runtii way jiraan ilaa labadii sano u dambeeyey oo nin hogaanka soo jejoogay oo kale aada bay isku dhinaan dhibaatooyin ka dhex dhici jirtay saxaafadda iyo xukuumadda ama saxaafadda iyo dadweynaha. runtii markasta oo saxaafaddu ay markasta oo dhinaca kale la eego dhibaatooyin iyo dee su-aashu way imanaysa marka wax la qoro, mar walba cid ka cabanaysa ama cid diidan baa jirta. laakiin waxaad moodaa labadii sano u dambeeyey runtii marka la barbar dhigo sanadihii ka horreeyey inay hoos u dhacday, taana waxaa keentay runtii wada shaqayn aanu yeelanay hay-adihii dawliga ahaa gaar ahaan xukuumaddii garsoorkii iyo baarlamaankii sidoo kale dadweynihii runtii aada siga soo dhawaadnay. marka waxaad moodaa in wax badan ay ka soo raynayso arrinta somaliland. marka la eego hay-adahan warbixinta soo saara ama qaramadii midoobay oo kale, runtii waxaad moodaa doorkoodu inuu meesha ka maqan yahay oo marka ay wax dhacaan un baaqyada iyo runtii ay dhibaatada ka hadlaan. laakiin marka hore ka hortaga oo ay saxufiyiintii la tababaro aqoon la siiyo runtii
waan gartay. qodobka waan ku weydiin doonaa ku saabsan sida loo horumarin karo xirfadda dadka ka shaqeeya saxaafadda. hase yeeshee, warbixinta qaramadooda wax sheegtay in kala badh dadka lagu xadgudbay ama wariyaasha lagu xadgudbay ay dhinaca somaliland kasoo jeedaan. markaa bal adoo eegaya tirooyinkii ama la xidhay ama si kale loo hagardaameeyey waa wariyaashee, maxaad iiga sheegi kartaa tusaalahaan sanadkii lasoo dhaafo kale?
2010 ururka saxiinta somaliland ee soja waxa uu diiwaan geliyey 22 case, halka 2014 9 case ay soja diiwaan gelisay. waad arkaysaa tirada hoos u dhacday marka loo eego oo 700 inta hoos u dhacaan ku sameynay. runtii waxa weeye runtii waxaad moodaa kiisaska jira waxay u badan yihiin kuwo imika ku jira maxkamadaha oo kale oo runtii ilaa hadda aan go-aan laga gaarin. waxaa jira hay-ado runtii warbaahinta oo la xayiray ama runtii maxkamaduba go-aan ka soo saartay sida wargeyska hatf oo kale, dacwado saxufiyiin lagu oogay oo ilaa hadda iyaguna socdo aan go-aan laga gaarin baa jira runtii. marka marka la barbar dhigo warbixinta runtii waxaad moodaa in dad aan ahayn dadkii u ahaa xirfadan ama dee shaqadan mas-uuliyaddeeda ahayd sida ururka solja oo kale, in warar ka duwan oo hay-adaha xuquuqda insaanka ee dalka jooga qaarkood si kale oo dadban ay u gudbiyaan runtii ama wax aan ku tacalluqin arrin saxaafada runtii marka qaarkood aada moodo in la buunbuuniyo. marka runtii saxaafadda somaliland markaad u eegta dee heerka sidaa u koreysa runtii warbixintan waxaad moodaa in ay marka qaarkood dhaawac ku keenayso waxyaaba aan jirin dee ay ka muuqata. laakiin waanu qiraynaa waxaa jira waxyaabo badan oo xuquuqaadkii saxufiyiintu ay lahaan lahaayeena. waxaa jira in somaliland oo kale imata caqabada taagan ay tahay hay-adii warbaahinta haddii aada furan lahayd oo kale sida sharciga saxaafadu dhigay ama dastuurka somalilandba inay caqabadi ka taagan tahay. in badan baanu ka hadalnay xukuumadda kala hadalay ilaa hadda dheg looma dhigin. sidoo kale kiisaska qaarkood oo xagga ka yimaada xukuumadda runtii in badan baanu xukuumadda ka wada hadalay kulamo badanna waanu ka yeelanay. marka waxaad moodaa sidii hore inay dhaamaysa, laakiin ilaa hadda halka aanu doonaynay sawjahaan wilimay gaarin markaad dhinacyada eegto.
waan gartay. marka isbarbardhigaad samaysay sanadkii 2014-2015 oo tiri 70 wax ka badan bay hoos u dhaceen dhibaatooyinka loo geysan jiray saxufiinta, haddaad qodob iyo laba ii sheegto adoo si kooban iigu sheegaya, waa maxay waxa idinkii xukuumadda aad isla samayseen ee keenay in hoos u dhacaas yimaado?
walaal, waxa aan daaray kulamo ka ballaaran xukuumadii saxafadda kaliyata ayaanu samaynay sida garsoorka oo kale booliiska oo kale xeer ilaalinta oo kale runtii kiisaskii qaarkood ayaanu soo bandhignay runtii in sida 2015 warbixinteeda oo kale 12 kiis qaar kamida waxaan soo bandhignay in ay xukuumadu dhibaato xageed ka timid oo milyaal xuquuqi war dowladda oo kale lagu hor istaagay ahayd oo lagu xidhay sidoo kale na saxaafadda laftigeeda qaladaadka dhacay qayb ka ah marka waxaan isla soo eegnay oo aan miiska soo fariisanay haddii noqoto atorka haddii noqoto baarlamaanka haddii noqoto booliiska haddii noqoto xeerlaantiiba in qaladaadka dhacay dhinac walba ka imanaya runtii la iskaga yimaado oo socodka kala xukuumadda ama heedaha ama shicibku runtii u soo riboob gareen waxyaabaha dee ay ka cabanayaan dibadda aan eegno inay sax tahay ina qalad tahay marka aan sharciga ogno hay'adihii warbaahinta iyo wariyayaasha la iska jeeda kala hadalno xagga saxaafaddu markay cabasho ka timaadaan runtii waxaan u bandhigayaa hay'adaha khusuusan haddii gartoorka noqoto imika maxkamadda sare oo kale waxaan u gudbinay dacwad ka dhan ah qodobka tobnaad fakradii saddexaad oo ah dacwadaha saxaafadda in criminal laga dhigo
kaasi wuxuu ahaa maxamuud jaamac xuuto guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somalilan ee soolja u warramayay wariyaha v o e maxamed cabdixasan sandheere